vous entend. C'est bon.
C'est bon, bon, ça va. Voilà, chers frères et sœurs.
Dragi frați și surori, pacea Domnului fie cu voi. Am ales să vă vorbesc astăzi despre un capitol din prima carte a împăraților, deoarece un verset din Iacov 5 cu 17 ne-a atras atenția. Să citim. Ilie a fost un om de aceeași natură ca și noi. S-a rugat cu stăruință să nu plouă și nu a plouat pe pământ timp de 3 ani și 6 luni. Alți traductori au scris având aceleași pasiuni, sentimente ca noi. Sau chiar supuși acelorași slăbiciuni sau afecțiuni ca și noi. Prin urmare, Ilie va fi subiectul acestui studiu și mai ales vă voi vorbi despre începutul slujirii sale. Ilie este unul dintre cei mai mari profeți ai Vechiului Testament și este menționat de 29 de ori în Noul Testament, unde îl vedem cu Moise alături de Isus pe muntele schimbării la față. El este un om pe care Dumnezeu l-a hrănit în mod supranatural de 3 ori. Astăzi vom discuta despre 2 dintre acestea. Ilie apare pe neașteptate în capitolul 17 din prima carte a regilor. După moartea lui Solomon, țara s-a împărțit în 2 regate, iar împărații necredincioși se succedeau în Israel, fiecare fiind mai rău decât precedentul. Ultimul dintre ei, Ahab, a luat de soție o prințesă păgână, Izabela, fiica regelui Sidonului. El a procedat chiar mai rău decât oricare dintre împărații care au fost înaintea lui și astfel l-a mâniat pe Domnul. El a făcut un idol Astartei, a construit o casă pentru Baal în Samaria și a făcut și un altar lui Baal. Acest zeu al agriculturii, animalelor, furtunilor și ploii era considerat de cananiți unul dintre cei mai mari zei. Domnul, prin profetul Ilie, intervine și pedepsește poporul idolatru ca să se pocăiască. Cine este Ilie? El este un profet despre care nu știm nimic cu privire la nașterea și tinerețea lui, spre deosebire de Moise sau Samuel. Dar din cele de mai sus se poate deduce că el trebuie să fi fost crescut în acest mediu lipsit de Dumnezeu și idolatrie. Numele Ilie înseamnă Dumnezeu este puterea mea, ceea ce sugerează că părinții săi se temeau de Dumnezeu și că el a crescut cu siguranță într-o familie care respecta legea divină. El a locuit în Tishbe, în țara Galadului. A mers în Samaria să vorbească cu regele Ahab și i-a spus: Fiu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va mai fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. 1 Împărați 17:1. Dumnezeu își avertizase poporul, așa cum citim în Deuteronom, capitolul 11, 16 și 17, versete. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți, ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, căci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele, ci ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Văzând că poporul său ce a abandonat cu bună știință credința, Dumnezeu, credincios cuvântului său oprește ploaia. Este de la sine înțeles că în această țară, în care apa era o comoară, seceta va provoca foamete. Implicarea lui Ilie în lupta împotriva lepădării de credință a puterii conducătoare a stârnit persecuția și Ahab a încercat să-l omoare. Să continuăm să citim următoarele versete. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din părâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii i-aduceau pâine și carnea dimineață și pâine și carnea seara și bea apă din părâu. Dar, după câteva vreme, părâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. 1 Împărați 17, versetele 3 până la 7. Intenția mea nu este să explic simbolismul evenimentelor. Aș vrea, pur și simplu, să învățăm câteva lecții pentru noi. În primul rând, cred că se poate face o paralelă între timpul lui Ilie și timpul nostru. La fel ca atunci, astăzi idolii și zeii nu lipsesc. Aceștia poate nu sunt idoli de piatră sau aur și argint înainte cărora să ne plecăm, ci lucruri mult mai subtile care o pot ocupa gândurile și timpul oamenilor. Alergarea pentru bogăție, faimă, sport, jocuri, modă și multe altele, Ioan scrie în prima sa epistolă, capitolul 5, versetul 1. Copilașilor, feriți-vă de idoli. Ilie, care a rămas credincios lui Dumnezeu, vine înaintea lui Ahab pentru a-i condamna înclinațiile rele și astfel ne invită să stăm departe de lucrurile nechipzuite și zadarnice ale acestei lumi pentru a rămâne cât mai mult posibil în comuniune cu Domnul. Dumnezeu a vrut să-l protejeze pe Ilie de mânia lui Ahab și Izabela, iar când i-a spus, îndreaptă-te spre răsărit, Ilie s-a supus imediat și a părăsit Samaria. La fel, Dumnezeu le cere copiilor săi să părăsească această lume pentru a merge spre răsărit, unde răsare soarele, lumina lumii, Domnul nostru Iisus. Spre El trebuie să ne îndreptăm inimile și gândurile noastre. Ilie trebuie să meargă la părâul Cherit și să se ascundă acolo conform poruncii Domnului. Pentru copilul lui Dumnezeu, separarea de lume în modul său de a gândi și de a acționa este esențială, indispensabilă, astfel încât să poată experimenta iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu și astfel să progreseze pe calea aleasă. Dar de ce a trebuit Ilie să se ascundă pentru a evita mânia lui Ahab? Nu ar fi putut Dumnezeu să-l oprească pe Ahab de a face rău profetului? Desigur, știm că nimic nu este imposibil la Dumnezeu, Dar acest lucru s-a întâmplat și cu alți oameni importanți care au fost obligați să fugă pentru a evita persecuția. Putem să ne amintim de Moise, care a petrecut 40 de ani în pustia Madianului, David, care a trebuit să fugă dinaintea lui Saul, și Pavel, care a plecat în Arabia timp de 3 ani. Deci putem învăța încă o lecție de aici. Creștinul trebuie să plece, să-și uite înclinațiile rele, propria voință. Dumnezeu nu înlătură în mod miraculos problemele și încercările. El vrea ca fiecare dintre copiii săi să-și vină în fire și să se roage pentru protecția lui și să se pregătească pentru a-l sluji. Cred că aceasta este sensul cuvintelor ascunde-te. Râul Cherit se află în pustiul Iordaniei, la mai mult de 150 de kilometri de Samaria. Și, prin urmare, Ilie a trebuit să traverseze Iordanul. Acest lucru ne face să ne gândim la călătoria creștinului care se îndepărtează treptat de lume, traversează râul Iordan, predându-și voința și viața lui Dumnezeu acolo și apoi se refugiază la Mântuitorul său. Vei bea din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Acest lucru este surprinzător. Ce poate fi mai natural decât apa bună de băut dintr-un râu? Dar a fi hrănit de corbi este o minune din mai multe motive. Prima este că corbul este un gunoier care mănâncă orice se mișcă, mort sau viu. Și astfel, comportamentul său în timpul acestui episod este cu adevărat surprinzător. Să aducă lui Ilie ceea ce el însuși mănâncă de obicei este complet împotriva naturii sale. De obicei, acestor păsări nu le place să-și împartă prada, ci se luptă între ele pentru a smulge bucata mică de mâncare pe care o are cealaltă în cioc. Domnul a schimbat instinctul acestei păsări și este într-adevăr un miracol. Al doilea motiv este că corbul fusese considerat necurat de Dumnezeu și evreii trebuiau să-l privească ca pe o urăciune. Pentru un om credincios ca Ilie, care cu siguranță a ținut legea cu strictețe, pentru a se păstra curat, acest lucru nu este un lucru mic. Deci, de ce a ales Dumnezeu corbi? Probabil pentru ca Ilie să se supună și să accepte ajutorul divin, indiferent de metoda folosită, astfel încât să învețe să asculte de poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă nu le înțelege, chiar dacă nu i s-au părut logice. Căci Dumnezeu este mai presus de lege. El este Dumnezeul legii. Al treilea motiv este acela ca ascunzătoarea lui Ilie să nu fie găsită de nimeni. Într-adevăr, cine și-ar fi putut imagina că la capătul acestui dans de corbi necurați poate fi omul lui Dumnezeu căutat de Ahab? Putem menționa încă un al patrulea motiv. Prin această minune, Dumnezeu a arătat că într-o zi, cei pe care iudeii i-au considerat necurați vor putea primi harul lui. Neamurile care într-o zi vor fi chemate să slujească cauza Domnului ca acești corbi. Dumnezeu i-a spus lui Petru, ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Fapte 10:15. Un ultim motiv care funcționează doar în franceză este acela că cuvântul corb ne încurajează să credem cu strigătul său croa, croa, deoarece în franceză croa, croa înseamnă crede, crede. Așa că Dumnezeu a poruncit corbilor să-l hrănească pe Ilie, dar nu oriunde, ci acolo la părâul Cherit. Acest cuvânt mic, acolo, aparent destul de neînsemnat, capătă un sens important pentru noi. Dacă Ilie nu s-ar fi dus la locul exact stabilit de Dumnezeu, nu ar fi putut întâlni niciodată corbii. Deci, nu ar fi fost hrănit, ci ar fi murit în pustie. Așa este și cu creștinul. Pentru a primi binecuvântările divine, trebuie să fim acolo unde vrea Dumnezeu să fim. Nu există altă hrană decât în cuvântul Său și dacă ne îndepărtăm de El, ne vom ofili sau stinge. Ilie, omul lui Dumnezeu, respectă cu strictețe porunca lui Dumnezeu, așa că a plecat să se stabilească în pustiul iordanian, lângă părâul Cherit, și va accepta ca corbii, ființe inferioare lui, să-l hrănească. La fel ca Petru în viziunea sa, Ilie ar fi putut să protesteze și să spună că nu se poate spurca cu aceste păsări, corbii pe care Dumnezeu însuși le-a declarat necurate și urăciune în legea sa. Cu toate acestea, el se supune și rămâne ferm pentru că știe că Dumnezeul său este un Dumnezeu viu, spre deosebire de zeii păgâni aduși de Izabela în Israel. Dacă Ilie ar fi refuzat mâncarea din ciocul corbilor, în timp ce se afla acolo unde voia Dumnezeu, nu ar fi supraviețuit. Mai putem învăța încă o lecție. A fi creștin înseamnă a accepta voia lui Dumnezeu zi de zi, fără a murmura. Ceea ce a considerat Domnul potrivit să ne dea ieri, se poate dovedi fatal pentru noi astăzi. El știe exact de ce avem nevoie pentru a ne asigura viața spirituală. Am văzut cum Ilie a aprovizionat în mod miraculos și acest lucru pentru o perioadă relativ lungă de timp, care nu este specificată. Câtva vreme, spune Biblia în versetul 7. Dar ce i-au adus acești corbi? Versetul 6 ne informează. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. De două ori pe zi îi se da hrana consistentă pentru a-l menține sănătos. Un meniu foarte bogat în acei ani de secetă. Dumnezeu este credincios. Și el nu își părăsește copiii care au încredere în el. Această pâine, care coboară din cer datorită corbilor, ne face să ne gândim la Domnul nostru Isus, care a coborât și el din cer și care a spus, Eu sunt pâinea vieții, cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată. 1 Ioan 6, 35. Pentru carne, desigur, trebuia ucis un animal. Aceasta ne face să ne gândim la moarte, la jertfa Domnului nostru, mielul lui Dumnezeu. Iisus a spus în Ioan 6, versetele 55-56, căci carnea mea este cu adevărat hrană și sângele meu este cu adevărat băutură. Cine mănâncă carnea mea, și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Astfel, mâncarea adusă de corbi a constituit într-adevăr o dietă completă, care îl poate reprezenta pe Domnul nostru. Ilie, nu mai putea bea din părâu. Cu toate acestea, Dumnezeu ar fi putut continua să facă apa să curgă, deoarece El putea face orice. Dar nu aceasta era voia Lui. Pe malurile părâului Cherit, Dumnezeu l-a înconjurat. I-a înconjurat și i-a pregătit pe Ilie pentru viitoarele sale misiuni. El l-a întărit. Ilie nu trebuia să-și facă griji pentru nevoile sale, dar acum era timpul ca el să meargă mai departe. La fel este și cu creștinul. La începutul consacrării sale, el este în general înconjurat, protejat. Poate bea apă din rupă. Cuvântul lui Dumnezeu îi oferă hrana necesară în fiecare zi, dar Dumnezeu vrea ca el să meargă mai departe. Nu poate sta pe loc. Confucius a spus odată, cel care nu progresează în fiecare zi, dă înapoi. Înseamnă că Ilie nu a mai avut apă? Nu, desigur. Dumnezeu a continuat să-i dea de băut și să-l hrănească, dar în mod diferit. Să citim restul istoriei. Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și locuiește acolo. Iată, am poruncit unei femei văduve de acolo să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Din nou găsim acel cuvânt mic, acolo, locul ales de Dumnezeu în Fenicia, pe coasta mediteraneană, între Sidon și Tir. Cuvântul Sarepta înseamnă locul aurarului, înălbitor, rafinărie. Un aurar face bijuterii prețioase, taie pietre, topește metale și le rafinează. Așa că Ilie a trebuit să meargă în acest oraș pentru a fi curățat și rafinat. Creștinul, de asemenea, după ce a învățat elementele de bază și și-a întărit credința, trebuie să avanseze la Sarepta pentru a fi curățat acolo. El nu se poate închide singur în pustiul său, deoarece sursa binecuvântării în cele din urmă ar seca. Dumnezeu îl trimite la frații săi, îl conduce spre noi experiențe. Permite focul rafinatorului, ciocanului și toate instrumentele aurarului să-l curete, încercările care trebuie să-i ofere strălucirea și frumusețea. Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni 4:1: Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa fi faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm, în numele Domnului Iisus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Iar în Filipeni 3:13, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Dumnezeu vrea ca creștinul să meargă mereu mai departe, să nu rămână la lapte, ci să treacă la hrană mai consistentă. Prin urmare, Ilie se duce la Sarepta, unde va rămâne multe zile, în conformitate cu 1 Împărați 18:1. După cum l-a anunțat Domnul, el întâlnește o femeie văduvă, care aduna lemne și pe care Dumnezeu a pus-o direct în calea lui. Ilie îi cere să bea. Ea îi aduce apa care devenise atât de prețioasă în acele vremuri de secetă extremă. Atunci Ilie i-a spus din nou, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine din mâna ta. Reacția săracei văduve este copleșitoare. Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că nu am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin ulei într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis, nu te teme, întoarce-te, numai pregătește mie mai întâi, cu unde lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Beata femeie, nu mai are nimic, te așteaptă moartea. În plus, sosește un necunoscut, te așteaptă să-i dea puținul care i-a mai rămas. Dar prin Elie, Dumnezeu este cel care cere ceea ce încă o ține în viață. Apa atât de greu de găsit și ultimul ei pom de făină și uleiul de pe fundul ulciorului. Dumnezeu vrea să ia totul. El vrea ca această văduvă să-i ofere tot ceea ce îi permite să mai trăiască încă o zi, pentru ca apoi să o umple și să o binecuvânteze timp de mai multe zile. Trebuia doar să-și pună încrederea în el, prin gura lui Elie, Domnul Dumnezeul lui Israel i-a spus atunci. Făina din oala ta nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Văduva săracă s-a dus și a făcut după cuvântul lui Elie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Elie. Ce minune! Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Elie la Sarepta, este pentru că Dumnezeu știa deja de această femeie. Ea avea o credință începătoare, o credință care și ea trebuia rafinată. Pentru aceasta avea nevoie de Elie, la fel de mult cum Elie avea nevoie de ea. Fiecare depindea de celălalt. De aceea, Elie nu a mai putut sta lângă pârâu. El a avut de îndeplinit o misiune în Sarepta. El trebuia să o ajute pe această văduvă, să-și consolideze credința. Și creștinul trebuie să-și părăsească cheritul pentru a merge acolo unde îl conduce Dumnezeu, unde se poate face util în slujirea sa, unde își poate ajuta fratele sau sora. Prin acordarea de ajutor aproape lui său, un creștin își poate obține hrana spirituală. De asemenea, trebuie să remarcăm smerenia marelui profet Elie, care este hrănit de o văduvă care era și ea săracă. Înainte de cădere, inima omului se ridică, dar smerenia merge înaintea slavei. Citim în Proverbe 18, versetul 12. Astfel, smerenia lui Elie l-a făcut cu adevărat mare. Acest lucru ne învață că ar trebui întotdeauna să considerăm pe aproapele mai presus de noi. Iisus a spus, cine este cel mai mic între voi, acela este mare. Luca 9:48. O putem lua și pe această văduvă săracă ca exemplu. A dat tot ce avea. Situația ei era fără speranță, dacă nu ar fi fost de acord să-l ajute pe Elie. De câte ori avem impresia că suntem la capătul frânghiei și că nimic nu ne poate debloca starea? Cu toate acestea, atunci când ne încredem pe deplin în Dumnezeu, El poate face minuni. Dumnezeu vrea ca uneori să renunțăm la ceea ce ne place cel mai mult, pe care împiedică viața noastră spirituală, și apoi El poate să-și verse binecuvântările sale asupra noastră. Sfârșitul capitolului nu este mai puțin copleșitor. Fiul văduvei moare. Este o încercare groaznică. pentru mamă, dar și pentru Ilie. Această femeie i-a spus atunci lui Ilie: Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omore astfel fiul? Versetul 18. O astfel de încercare în viața unui creștin devine întotdeauna o ocazie de a-și veni în fire, de a privi înapoi la viața sa și de a încerca să înțeleagă care este motivul. Acesta este din nou un instrument pentru rafinarea credinței, un instrument îngrozitor pe care Dumnezeu îl folosește, dar care uneori este necesar. Dumnezeu a luat de la văduvă ultimele mijloace de supraviețuire, apoi El i le-a dat înapoi însutit. Acum îi ia cel mai scump lucru, dar tot El îl va înapoia prin rugăciunea lui Ilie. Profetul nu a înțeles de ce Dumnezeu a copleșit-o astfel pe cea de care depindea, așa cum citim în versetul 20. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Ilie și văduva depindeau unul de celălalt și se ajutau reciproc, dar mai prestos de toate, amândoi depindeau de Domnul. În starea de fericire, ca rezultat al minunii, când făina și uleiul erau reînnoite în fiecare zi și nu lipseau niciodată, femeii a fost ușor să spună: Eu cred în Domnul. Dar în fața trupului neînsuflețit al copilului ei, acea credință se năruia. Ea avea nevoie să fie refăcută, fie restabilită de Domnul. Căci Domnul îl pedepsește pe cel pe care îl iubește și îi lovește cu nuiaua pe orice fiu care îl primește. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Evrei 12, versetele 6 și 10. Și femeia i-a zis lui Ilie: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Iată credința pe care o așteaptă de la noi Dumnezeu încercată și restaurată prin încercare. În concluzie, studierea acestui început al lucrării lui Ilie a fost o adevărată încurajare și o mare binecuvântare pentru mine. Acest om, care era doar o ființă umană, ca noi, supus acelorași sentimente ca și noi, a știut să se smerească până la punctul de a-și primi pentru existența sa hrană din ciocul corbilor, pe care i-a considerat necurați. Și până la punctul de a accepta să fie hrănit de o femeie săracă. Dar s-a rugat. Prin exemplul său, Dumnezeu ne invită să facem același lucru. Să ne rugăm și să acceptăm voia sa, chiar dacă uneori nu găsim logica la scara noastră umană. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.